iar rugăciune să nu obosesc. Cu ale tale arme să mă înarmezi. Doamne, lumea aceasta sunt locuri cunoscute. Unii spun de Waterloo, alții de Plevna, alții de Verdun, alții de Mărășești, alții de Mărăști, alții de Oituz, alții de Călugăreni, alții de Posada. Și au rămas în istorie. Au rămas și oameni în istorie. Că numele lui a fost Napoleon, sau numele lui a fost Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare. Au luptat oamenii aceștia. Și au luptat istoric. Mă gândesc, noi ce luptăm sau ce luptă ducem? De când e posibil să venim pe pământ, încep luptele. Și m-am gândit că este o luptă din care noi am ieșit biruitori când am pășit pe acest pământ. Când am câștigat un loc pe pământ, este o luptă în care am fost biruitori. Din mulțimea de oameni care puteau să vină pe pământul acesta, au fost puțini, eu și cu dumneavoastră. Societatea, evoluția, medicina și chiar părinții au pus o sită deasă. Și totuși, eu și cu dumneavoastră suntem, aș putea să spun, printre fericiții câștigători a acestei lupte pe viață și pe moarte. Și astăzi suntem aici. Dar lupta nu s-a oprit acolo. Și lupta a continuat. Și mă gândesc că lupte sunt în primii ani ai copiilor la grădiniță. Lupte sunt printre copiii de la școală. Se luptă copiii între ei, micuți fiind. Lupte în spitale, lupte în primării, lupte la școală, lupte pe stradă, lupte în parcări, lupte pe șosele. Doamne, ajută-mă să nu fie așa. Lupte în biserici, lupte. Lupte în familii, lupte între frați, lupte între soți. Câte lupte! Câte lupte! Și mă gândesc, Doamne, în geografia aceasta plină de lupte, eu pe unde mă aflu? Poetul spunea, cu ale tale arme să mă înarmezi. În luptele acestea, eu ce arme am? Dar dincolo de luptele acestea, aș putea să spun, pe orizontală mai sunt niște lupte. Lupte puternice. Și aș vrea să citim în cuvântul lui Dumnezeu două versete. Unul dintre ele se află la Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 6, versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, și împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și un alt loc, 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 11. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 11. Ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Deci, dincolo de luptele acestea care sunt pe pământul acesta, de când a apărut omul și până în zilele noastre, cuvântul ne mai spune de o luptă. O luptă duhovnicească. Dincolo de luptele fizice, de luptele pentru interese, dincolo de lupta cea bună a credinței, există în cuvântul lui Dumnezeu o luptă. O luptă duhovnicească. Și m-am gândit, Doamne, cât conștientizez eu că sunt într-o luptă. Dacă am fost câștigătorii acestei lupte despre care spuneam la început și am apărut pe acest pământ, cel rău nu se dăpătut. După aceea vrea să aducă în trupul nostru boală, amărăciune, deznădejde, depresie. Dacă Dumnezeu îmi dă biruință peste aceste lucruri, vrea să aducă în inima mea o înfrângere colosală, și anume necredința. Caută cu tot din adinsul să mă termine și să ne termine. Dacă am apărut pe acest pământ, atenția lui deosebită este ca nu cumva să avem o viață veșnică, ci doar o existență veșnică. Se luptă pe viață și pe moarte, aș putea să spun. Cu cât valoarea unui lucru pentru care te lupți este mai mare, cu atât aportul, cu atât contribuția ta la acea luptă este mai mare. Iar eu și cu dumneavoastră nu avem o valoare mică. Dincolo de faptul că din punct de vedere material avem o valoare nesemnificativă, pur și simplu trupul nostru la un moment dat se identifică prin putrefacție cu materia din care a fost luat. Deci din punct de vedere fizic noi nu avem o valoare deosebită. Dar mai avem o valoare. Și cel rău știe cât valorăm noi. Valoarea noastră este dată de moneda de schimb care s-a plătit pentru noi. Moneda de schimb care s-a plătit pentru noi, pentru ca noi să avem o viață veșnică, nu numai o existență veșnică, este prețul fericitului Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este creatorul la toate și creatorul veșnicilor, și așa cum am văzut în Cartea Sfântă, este părintele veșnicilor, este stăpânul veșnicilor, asta înseamnă că El deține toate valorile văzute și nevăzute. Înseamnă că El este un Dumnezeu bogat și valoarea Lui de Dumnezeu bogat a dat-o în schimbul răscumpărării mele și în schimbul răscumpărării dumneavoastră. Prin aceasta spune unui versului întreg că eu și cu dumneavoastră avem o mare valoare, un mare preț. Acesta este moneda de schimb, prețul plătit de Mântuitorul nostru. Nu suntem cu nimic mai valoroși și cu nimic mai puțin valoroși decât prețul care l-a plătit El pe cruce. Iar cel rău, conștient de valoarea aceasta, încearcă să zădărnicească planul măreț al lui Dumnezeu și valoarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia dintre noi. Am spus lucrul acesta pentru că dacă ar fi pornit la o luptă unde miza era mică, desfășurarea celui rău de forțe era mică. Dar dacă miza e mare, desfășurarea de forță a celui rău este mare. Și de aceea spune Scriptura, noi nu suntem în necunoștință de planul celui rău. Și el trage din toate părțile. Dacă la un moment dat ți se propune, ia și tu cartea aceasta, ca deschizând-o, Dumnezeu să te pună în posesia unei vieți veșnice, de o calitate infinită și de o perioadă nesfârșită, el caută să zădărnicească acest plan. Și spune fel și fel de obstacole în cale. Dacă în seara aceasta ai vrut să vii aici, el n-a fost mulțumit. Dacă printr-o minune dumnezească, Dumnezeu te-a împroprietărit, a pus în tine viața veșnică, cel rău nu se oprește aici. Și cel rău continuă să lupte. Ce poate să-ți mai ia? Că mântuirea nu te poate lua. Poate să-ți ia părtășia cu cel ce te-a împroprietărit. Poate să-ți ia bucuria, poate să-ți ia buna mărturie, poate să te facă ineficient. Ați observat, dragii mei, că atunci când vrei să vii la casa Domnului, cu câteva minute înainte, sună telefonul, primești o veste. Copilul varsă laptele pe covor. Bunica ia sticla de ulei crezând că e de oțet și o pune în mâncare. În momentul acela copilul varsă ciorba direct în poala mamei. În momentul acela când vrei să vii la biserică să te închini lui Dumnezeu, în momentul acela exact o mașină vine și ți-a față. Când vrei să ai tir, vrei să ai pace. În momentul acela un pieton trece fără să se uite. În momentul acela găsești aglomerație în parcare. În momentul acela se întâmplă toate lucrurile acestea. Cel rău desfășoară o multitudine de forțe doar să-și atingă scopul. Pe unii dintre noi să ne facă ineficienți în a spune celorlalți, pe alții să-i facă ineficienți. Și dacă totuși a ajuns aici, în casa lui Dumnezeu, cel rău nu se oprește. Vine și te pune, uite-te la ceas. Ce vei face diseară după ce vei pleca de aici? Dar mâine? Câte zile mai sunt până la sfârșitul anului? Cine este persoana care vorbește? Ce s-a întâmplat al arterii? O multitudine de lucruri. Doar. El nu se oprește. Doar. Dacă întâmplător și să ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi, să rămână câteva bobițe din sămânța cuvântului Dumnezeu în mintea și în inima noastră, cum pășim pe pragul acela, încearcă să ni le răpească de acolo. Este o luptă pe viață și pe moarte, astfel încât el să-l ia pe Dumnezeu din noi. El lui Dumnezeu nu mai poate să mai facă nimic, pentru că el este fericitul Dumnezeu. Dar poate să ne tragă pe noi, copiii lui Dumnezeu, creatura lui Dumnezeu, la gard și să ne momească cu fel și fel de lucruri și să ne spună fel și fel de minciuni, doar să aducă amărăciune în viața creației, aș putea să spun, minunate a lui Dumnezeu, în viața coroanei creațiunii lui Dumnezeu, în viața mea și în viața dumneavoastră. Dacă ești aici și nu ești mântuit, o luptă și mai mare se dă pentru sufletul tău. O luptă pe viață și pe moarte. Nu care cumva să-ți deschizi inima să-L primești pe Domnul Iisus în inima ta și în felul acesta El să piardă pe cineva din împărăția Lui. Și încearcă să-ți spună fel și fel de lucruri, fel și fel de argumente. Spune cineva, când ascultam Evanghelia, venea cel rău și mi-arunca o sămânță de-a lui. Dumnezeu este rău. Dacă Adam și Eva au păcătuit, de ce te judecă pe tine Dumnezeu pentru păcatele tale? Pentru că tu nu te-ai născut decât cu sâmburile de păcat în tine. Lucrul acesta este un dat. Tu nu ai făcut nimic ca să te naști cu păcatul în tine. De ce Dumnezeu vine și acum te judecă pe tine pentru păcatul pe care săvârșești? În definitiv, tu te-ai născut în păcat. Așa te-a născut mama ta. Te-ai născut cu sâmburile de păcat în tine. Și tu nu știi să faci nimic altceva decât să păcătuiești. E setat pentru a păcătui. Deci Dumnezeu este nedrept că te judecă pe tine pentru păcat. Scumpul meu, nu știu cum te numești. Nu știu ce vârstă ai, dar știu un singur lucru. Că cel rău vrea să te mintă și să te tragă pe sfoară. Dumnezeu niciodată nu te va judeca pe tine. Dacă tu vei merge în pierzare, vei merge în pierzare pentru un singur fapt. Că ți s-a oferit șansa. Pentru păcat a fost altcineva răstignit în locul tău. Iar ție astăzi ți se oferă șansa să fii salvat. Ți se oferă oportunitatea aceasta. Și tu poți să o folosești, să o poți să ignori. Dacă în pierzare va ajunge cineva, nu va ajunge pentru păcate. Pentru păcat s-a plătit cu vârf și îndesat. Și a plătit doar cel atot cuprinzător ca să poată să cuprindă toate păcatele tale și ale mele. Rușinea mea, muntele meu de păcate și ale tale. În fiecare dintre noi este sâmbură de păcat. Dar nu pentru aceasta va merge cineva în pierzare. Ce mai vezi? Pentru că între timp a survenit decretul de eliberare, de ieșire de sub culpă. Posibilitatea ca să cânți o veșnicie lui Dumnezeu. Și n-ai folosit această ocazie. N-ai folosit această mare favoare, acest dar de har. N-ai vrut să întinzi mâna. Nu-și cere nimic altceva decât să vii să primești ce El pe cruce a dobândit în chinul de nespus, spune poetul. Nu-și cere să faci, nu-și cere să dregi, nu-și cere să te lași, nu. Și El spune, e nedrept. Și aici este o luptă. Luptă duhovnicească. Există un om în Vechiul Testament și am vrea să citim câteva cuvinte despre el. Dar dincolo de înainte de a citi despre acest om, aș vrea să spun că lupta cea mai mare, am stat și m-am gândit și eu și poate fiecare dintre dumneavoastră v-ați gândit la aspectul acesta. Lupta noastră cea mai mare nu este cu autoritățile, cu frații, cu surorile, cu cunoștințe, cu colegii, cu școala, cu șefii. Cea mai mare luptă care se dă este lupta cu noi. Ăsta e cel mai puternic dușman al nostru. Lupta cu sinele nostru. Este așa de puternic. Ai impresia că a căzut, ai impresia că e mort definitiv. Și din contră, din când în când, ca o vulpe vicleană, apare. Apare în cele mai diverse situații. Apare în cele mai nebăgate de seamă condiții. Apare. Tot timpul apare. Apare, apare, apare. Este sinele nostru. Și m-am gândit-o, cum se face? Că de fiecare dată, noi ne luptăm unii cu alții, dat fiindcă cineva ne șoptește, tu ai dreptate, celălalt e vinovatul. După ce vine la mine și spune lucrul acesta, tu ai dreptate, celălalt e vinovatul, vine și la dumneavoastră și vă spune același lucru. Ba, tu ai dreptate. Dacă ar fi ca tine unul mai bun, nu există așa ceva. Celălalt este vinovatul. Și vine la fiecare dintre pământeni și șoptește fiecăruia la ureche același patent, aceleași vorbe. Tu ești singurul care ai dreptate. Ceilalți toți sunt vinovați. Ceilalți toți sunt împotriva ta. Tu singurul meriți, tu singurul ai dreptate, tu singurul ești bun, tu singurul ai făcut mult bine pe pământul acesta. Tu singurul știi să ierți, tu singurul. La celălalt îi spune la fel, ceilalți. Vine și îl mângâie pe eu împărat, din inima fiecare dintre noi, și îl arată negru și urât pe celălalt. Este ca un păpușar care manipulează păpușile, trage sforile și la unul și la altul și aduce între noi luptă. Iar noi niciodată nu o să spunem că cel rău ne spune chestia asta. Pentru că cel rău nu spune eu sunt cel rău. Nu. Cel rău se asociază subtil, finuț, perfid cu eul nostru. Se lipește de el. Și ne ia parte. Haideți să citim în Scriptură despre acest om. Un om care s-a luptat. De când ne naștem, ne luptăm. Geneza, capitolul 32. Un poet spunea, o luptă-i viața, deci te luptă. Dar cu cine ne luptăm? Pentru ce ne luptăm? Geneza, capitolul 32, versetul 24. Geneza, capitolul 32, versetul 24. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te va chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune-te rog numele tău. El a răspuns, pentru ce încerc numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului acelui numele Peniel, fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Versetul 31. Vă răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov șchiopăta din coapsă. O noapte, o luptă. Un răsărit de soare și un om invalid. Noapte, luptă, răsărit de soare și un om invalid. Parcă mai mult este ceva noapte aici. Dar totuși, aș vrea să privim puțin la acest om, care s-a luptat și el. Iacov însă a rămas singur. Te-aș întreba, ai rămas vreodată singur? Singur. Doar tu singur. Nu singur cu căștile, nu singur cu radioul, indiferent ce frecvență, nu singur cu telefonul, nu singur cu copilul, nu singur cu pisica, nu singur cu cățel, nu singur! Singur! Aș vrea să spun că este o binecuvântare în a rămâne singur. Când rămâi singur, atunci își face și Dumnezeu loc. Când ești cu altele, Dumnezeu nu are loc. Locul de lângă tine este ocupat. Doar când ne găsește Dumnezeu singur, atunci poate să se apropie de noi. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Știți ce m-am gândit? Dacă noaptea aceea ar fi avut 30 de ore, Dumnezeu s-ar fi luptat cu Iacov 30 de ore până să se revarse, până să vină lumina. Dacă noaptea aceea ar fi avut 50 de ore, 100 de ore, 1000 de ore, nu știu cât, până a venit dimineața. Ar vrea să spun că Dumnezeu se luptă cu tine până când apare dimineața. Dumnezeu nu se lasă. Scopul lui este să aducă ceva bun în tine și să se ivească zorile. Scopul lui Dumnezeu nu este să te lase singur în noapte și singur și plâns și distrus și... Nu. Îți aduce zorile. Mă gândesc, dacă ești aici și încă nu l-ai primit pe Domnul Iisus, mă gândesc cât timp are noaptea de când te lupți cu Dumnezeu. 7 ani? 15 ani? 20 de ani? Eu nu știu câți ani ai tu, dar vârsta ta este aproape cu vârsta de când te lupți cu Dumnezeu. Te lupți fără să-ți dai seama împotriva lui Dumnezeu. Tu nu conștientizezi că te lupți împotriva lui Dumnezeu? Dar atâta timp cât zorile n-au venit în viața ta, tu încă te lupți cu el, cu armele tale. Ce, aș putea să spun, ce delicat, poate aș putea spune chiar ce trist, aș putea spun ce penibil, ce amar, ca un pământean, ca mine, sau ca tine, să ne luptăm cu mărețul Dumnezeu. Ne luptăm cu el. În definitiv, el se luptă cu noi cu scopul să ne deposedeze de muniția periculoasă pe care o posedăm. Să ne deposedeze de armele care ne pot face rău. Ca să ne dea viață. Noi avem impresia că vrea să ne ia ceva. Dragul meu, Dumnezeu nu vrea să-ți ia nimic. Dumnezeu vrea să stea. Omul acesta l-a lovit la încheietura coapselor. Dumnezeu ia decizii care te pot surprinde. Dar deciziile acestea nu este ca să te chinuiască, ci să te biruiască. Să biruiască păcatul din tine, să biruiască necredința și să-ți aducă zorile, așa cum am citit puțin mai devreme. Omul acela a zis, lasă-mă că să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Ce cerere! Ce rugăminte, ce rugăciune! Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Să-mi spui și eu lui Dumnezeu, să-i spui și tu lui Dumnezeu, Doamne, nu vreau să pleci de la mine. Nu vreau să pleci. Binecuvintează-mă. Doamne, nu vreau să nu mai vorbești. Nu vreau să nu mai mi-atingi glasul conștiinței. Nu vreau asta. Binecuvintează-mă, Doamne. Nu vreau să n-apuc viața veșnică la care sunt chemat. Nu vreau să pierd veșnicia pe care Tu ai plătit-o cu sânge așa de scump. Ce hotărâre la omul acesta. N-a vrut să-L lase pe Dumnezeu să plece. Tu lași pe Dumnezeu să plece? La ușa ta este Dumnezeu și bate de mult. Păi tu creștin spune, lumea spune să te las afară și astă dată. Și continuă și tu tot la ușă ai rămas la ușă încuiată. Când vei deschide, va mai fi Dumnezeu acolo. Odată tu vei deschide, dar e posibil ca Dumnezeu să nu mai fie acolo. Dumnezeu să se bucure cu cei ce au deschis, să fie puțin ocupat. Așa, veșnicii, cât de mulți se va părea atunci că Dumnezeu este ocupat. Acum când tu îi spui, Doamne, sunt ocupat, am treabă. Sunt ocupat, am treabă acum. Doamne, iartă-mă. Omul acela a zis, cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel. îți dă Dumnezeu un nume nou. Nu te vei mai chema mincinosul, nu te vei mai chema vicleanul, nu te va mai chema neascultătorul de părinți, nu te va mai chema cel ce copiază la școală sau cel ce gândește murdar sau cel ce privește imagini murdare sau cel ce gândește într-un mod nepotrivit, nu te va mai chema așa. Sau cel ce se mânie sau ceea ce nu vorbește cu vecinul, nu! Te va chema un alt nume. Îți va da Dumnezeu un alt nume. Te va numi Sfânta mea, Sfântul meu, copilul meu. Îți voi da un nume nou. Ți-l voi scrie în cartea vieții. Un nume care nu se șterge. Un nume nou. Vreau o nouă identitate, vreau o viață nouă, vreau un nume nou. Ți le dau pe toate. Ți le dau și vei figura aici în registrul meu ca și cum n-ai fi păcătuit niciodată. Cum, Doamne, eu? Da. Și te voi primi la mine. Mai presus decât sfinții. Mai presus decât serafimii. Te va chema Israel că ți-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Cum așa? Să lupți cu Dumnezeu și să capeți diploma de biruitor? Da! Ce mare lucru! Să te lupți cu Dumnezeu, dar să te lași înfrânt de Dumnezeu. Dacă ești înfrânt în lupta cu Dumnezeu, atunci primești diploma de biruitor. Te-ai lăsat vreodată înfrânt de Dumnezeu? Ți-ai măiat vreodată genunchii? Ți-ai pus inima la picioarele lui și a spus, Doamne, mă predau ție, îți mulțumesc, m-am luptat cu tine, dar dragostea ta m-a biruit. Atunci Dumnezeu te declară biruitor. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov și chiopăta din coapsă. Dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu, nu poți să fii decât într-un singur fel. Între ghilimele fie spus, handicapat. Sticla nu poți să o mai duci la gură. Ai devenit un handicapat. Vecinii și vecinile au o viață tihnită. Tu nu mai ești cel de altă dată. Ești un handicap acum. Dacă până acum erai un handicap la locul de muncă, erai un om care crea probleme la locul de muncă, astăzi ești ineficient de a mai face lucrurile acelea pe care le făceai înainte. Dacă astăzi te întâlnești cu Dumnezeu, din prezența Lui pleci șchiopătat. Din prezența Lui pleci cu un handicap. Dar ce mare minune să-ți ia Dumnezeu ochii aceia mânioși, ochii aceia de curvar, ochii aceia de lacom, să-ți ia Dumnezeu inima aceea spurcată și să-mi ia Dumnezeu rușinea aceea mare de păcate și să pună un handicap. Dar handicapul acela, știți dumneavoastră, sunt niște scoici care se găsesc în fundul oceanelor și în momentul în care vine o bobiță de nisip la ele, suferința întregii scoici se transformă într-un, între ghilimele, într-un diamant, într-o piatră prețioasă. Handicapul tău, creat de Dumnezeu, în definitiv este un juvaier, un diamant, o piatră prețioasă, un mărgăritar, care îl vom pune această piatră în coroana Mântuitorului nostru. Și te-aș întreba, tu ce vei pune în coroana Mântuitorului când vei ajunge acolo? Cel mai dulce lucru pentru Mântuitorul va fi perla pocăinței. Tot El îți va da și perla ca să o porți, perla credinței. Iar dacă în seara aceasta realizezi că te lupți, că te lupți, că te lupți, spune așa, Doamne, luptă-te Tu cu cei ce se luptă cu mine. Nu mai mă lupt, Doamne, cu Tine? Sunt conștient că cel rău vrea să-mi ia bucuria, vrea să-mi ia viața, vrea să-mi ia fericirea. Vin la tine așa cum sunt. Vreau să trăiesc, să mă lupt doar lupta cea bună a credinței. Nu vreau să fac legăminte cu gura, ci vreau să îți dau inima mea zdrobită la picioarele tale, inima mea mâhnită și să-ți mulțumesc că tu mă iubești. Îți mulțumesc că ai stat pe cruce în locul meu și ai plătit fiecare păcat al meu. Și îți mulțumesc că ai promis că nici de cum n-ai să mă lași, cu niciun chip nu te voi părăsi. 7 miliarde de oameni împotriva mea și împotriva ta. Toți îngerii celui rău și cu Satana în frunte. Și tu singur cu Dumnezeu ești majoritar, ești biruitor. Pentru că biruința este a mielului înjunghiat la carvar. Lui să fie slava.